Viešpats su jumis, pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anuomet atsistojo vienas įstatymo mokytojas ir mėgindamas Jėzų paklausė: Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinai gyvenimą? Jėzus tarė: O kas parašyta įstatyme, kaip skaitai? Tas atsakė: Mylėk viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis ir visų protu, o savo artimą kaip save patį. Jėzus jam tarė: Gerai atsakėjai, tai daryk ir gyvensi. Norėdamas pasiteisinti, anas paklausė Jėzų: O kasgi mano artimas? Jėzus prabilo: Vienas žmogus keliavo iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo į plėšikų rankas. Tie išrengė jį, sumušė ir nuėjo savo, palikdami pusgyvį. Atsitiktinai tuo keliu ėjo vienas kunigas. Jis pamatė, bet praėjo kita pusė kelio. Taipogi ir levitas, pro tą vietą eidamas, jį pamatė ir praėjo kita kelio pusė. O vienas pakeleivis samarietis, užtikęs jį, pasigailėjo. Jis priejo prie jo, užpylė ant žaizdų aliejus ir vyno, aptvarstėjas, paskui iškėlęs ant savo gyvulio, nugabeno į užeigą ir slaugė jį. Kitą dieną jis išsiėmė 2 denarus, padavė užeigo šeimininkų ir tarė: Slaugyk jį, o jeigu išleisi ką viršaus, sugrįžęs, aš tavo atsilyginsiu. Kas iš šitų 3 tau atrodo buvęs artimas patekusiam į plėšikų rankas? Jis atsakė: Tas, kuris parodė jam gailestingumo. Jėzus atsakė: Eik ir tu taip daryk. Girdėjote viešpatie žodį. Labai svarbi šios dienos yra Evangelija. Pirmiausiai tuo, kad čia yra iškeliami esminiai klausimai. Pirmiausiai, mokytojas, rašto aiškintojas Jėzų, kaip rašo Lukas evangelistas, mėgino, norėjo, kad Jėzus sukluptų kalboje, kažką netai pasakytų, kad būtų galima kuo jį apkaltinti. Tai čia Jėzų irgi uždavė klausimą, kuris yra labai svarbus klausimas. Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinę gyvenimą? Kitaip sakant, mokytojau, ką turiu daryti, kad gyvenčiau amžinai? Ne? Ir šitas klausimas yra žmogiškas klausimas, kuris yra iš kartos į kartą. Tai nėra klausimas tik tai jo tuo metu užklausęs ir viskas, bet tai šitas klausimas yra labai aktualus ir mums. Nes tai yra įstatymo esmė. Ką mes turime daryti, kad laimėtume amžinai, ką mes turime daryti, kad gyventume amžinai, kad tas gyvenimas būtų vientisas, kad jisai būtų pilnas, kad mes būtume laimingi ir taip toliau ir taip toliau. Ir Jėzus atsakydamas, jisai jo klausė, sako, ką sako įstatymas. Ne, mes galėtume sakyti, ką sako šventas raštas, kaip mes tai skaitam, kaip mes tai suprantame. Ir tas žmogelis, rašto aiškintojas, kadangi nebuvo šiaip savo žmogelis, bet buvo rašto aiškintojas, kuris puikiai išmanė raštą, ir jisai atsako 10 Dievo įsakymų, tą dekologo pabaigą, vadinamai tą didįjį įsakymą. Kad sako, mylėk viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis, visų protu, o savo artimą taip kaip save patį. Ne? Kad Jėzus, tas žmogelis, jisai supranta, kur yra esmė įstatymo, nes jis vis dėlto yra įstatymo mokytojas, rašto aiškintojas, jis supranta, kad šitas įsakymas yra didžiausias ir jisai yra pats svarbiausias. Tačiau Jėzus ką atsako? Gerai atsakė, sako, tai daryk ir gyvensi. Tas žmogelis ieško pasiteisinimo, Lukas dar, kad norėdamas pasiteisintis, klausė Jėzų, nes kur yra problema su šituo įsakymu? Yra problema, ką ir Jėzus pasakė, tai daryk ir gyvensi. Mes žinom, ką reikia daryti, bet mes nedarome. Mūsų krikščionių problema yra tai, kad mes galvojam, kad sėdėsim rankas sudėję savo gyvenime ar bažnyčioje ir dar kažkur, tai nieko neveiksim ir Dievas mums savaime tą duos amžinai gyvenimą, savaime tas ateis gyvenimas. Nieko panašaus. Jėzaus įsakymas ir šitas įstatymas, jis nėra paremtas pasyve forma. Čia yra aktyvioji forma, ne, dalyvių. Sako, mylėk viešpatį, ne, savo Dievą. Mylėk. Tai yra įsakymas, kuris yra susijęs su veiksmu. Ir Jėzus dar kartą tą pabrėžia. Tai daryk. Ne, va tas, tai yra skirtumas tarp to žinoti, sakyti ir daryti. Mes krikščionys irgi labai daug kalbam, labai daug sakom, bet labai mažai darom. Dievas jisai žiūri, ką mes darom, ne tik tai, ką mes sakom, mes mokam dažnai apkalbėti kažką tokio, va, pasiskūsti, viskas yra blogai, bet mes net piršto nejudinam, kad ką nors pakeistume. Ir todėl šitas įsakymas jisai įpareigoja mylėti. Tai nėra šiaip savo, kad va, gerai galvoti apie žmogų, emociškai kažką tai tokio, va, na, arba nieko blogo nepasakyti, kaip dažnai iš pažinties eina žmonės, sako, aš nieko blogo nepadariau. Nu ir kas, kad tu nieko blogo nepadariau, ką tu gero padarei, irgi nieko. Tai koks yra nuopelnas? Jokio nėra nuopelno. Tai čia šitas įsakymas irgi labai svarbu suprasti ir Jėzus pabrėžė tą žodį, tai daryk. Ir tada tas suprato rašto aiškintojas, kad čia jau jį traukė per dantį Jėzus ir tada norėdamas pasiteisinti, kaip Lukas sako, paklausiau, kasgi yra tas mano artimas. Šitą klausimą galima performuluoti ir kitaip. Kas yra mano artimas arba kas yra tas, kuris mane pamilo. Nes čia yra labai svarbu suprasti, kad mes žmonės negalime mylėti patys vien iš savęs, ne savęs, artimo ar ten Dievo, mes galim mylėti, jeigu kažkas mus pirmas pamilo. Ir čia yra mūsų vaikų, kūdikių dar pirmoji labai svarbi patirtis gyvenimo, tai yra tai, kad mus tėvai mylėtų, kad mama mylėtų savo vaiką, kad tėvas mylėtų savo vaiką, nes šita patirtis yra neįkainojama, ta kūdikio vaiko patirtis, nes jisai mylimas ne dėl to, kad jisai buvo geras, kad jisai kažką padarė, bet dėl to, kad jisai jau yra. Ir šita patirtis mums leidžia vėliau, užaugus žmonėm tapus suaugusiems, atsiverti Dievo meilį. Jeigu mes vaikystėje nepatyrėme meilės iš savo tėvų vien dėl to, kad jau mes tenais buvome, ne dėl to, kad mes buvom geri, kad ten klausėm tėvų ar dar kažko, ne dėl to, bet be jokių nuopelnų. Jeigu mes nepatyrėm tokios meilės, kad mus kažkas myli be jokių nuopelnų, tai mes negalime faktiškai beveik atsiverti Dievo meilę. Jinai mus žaidžia. Mes nesuprantam, kaip galima mylėti mus, kurie nesame tobuli, kurie nesame geri, bet kurie esame ir geri, ir blogi, ir mumise kas daros net patys dažnai, nebesuprantam, kaip galime mylėti veltui. O jeigu turim tą patirtį, mums tada yra daug paprasčiau ir atsiverti tai Dievo patirčiai. Ir Jėzus pateikė labai įdomų palyginimą. Šitas palyginimas irgi labai yra svarbus, nes jis yra labai gilus palyginimas. Jis kalba apie žmogų, kuris keliauna iš Jeruzalės į Jerichą. Jeigu mes pažiūrėtume žemėlapį truputėlį šitas vietą, kur tenais tas keliavo žmogelis, tai mes pamatysime, kad jis keliauja iš Jeruzalės, iš to karališko miesto, iš to dangiškojo miesto, iš to, kur miestas tikimasi, kad ateis į Jėzus antrą kartą, netgi ir musulmonai tiki, kad Jeruzalė ateis Jėzus antrą kartą, tik tai Jėzus jiems yra pranašas, bet ne Dievas kaip mums, ir keliauja į Jerichą, o Jerichas yra netoli negyvosios jūros. Ir šita situacija mums primena ką? Mums primena Adomą, kuris sakė, Dieve, aš be tavęs galiu būti laimingas, man čia tavęs nereikia, aš čia pats susitvarkysiu. Ir Adomas iškeliavo iš rojaus, tos vietos, kur buvo su Dievu, į žemę arba į tą negyvenamąją vietą. Ne? Ir kas atsitinka šitam žmogeliui, jį pagauna plėšikai, išrengia, sumuša ir nuėja savo palikdami pusgyvį. Ta patį atsitiko ir su Adomu. Tas, kuris manė, kad būsės laimingas, sveikas, turtingas ir visa kita, jis galop ką supranta, kad yra nuogas, kad reikia kažko čia apsirengti, iš figos lapų pasidaro ne kažkokias prijuosias. Nuodėmė tas, kas jį užpuolė, nuodėmė, jinai atėmė iš jo viską, ką jisai turėjo. Net ir garbė, ir orumą, ir tai, kad jisai buvo Dievo vaikas ir visa kita, ir atnešė tą mirtį, nepasitikėjimą, susiskaldimą, nepasitikėjimą Dievų, nemeilį ir visokius dalykus. Tai, kas atsitinka šitam vargšeliui, taip pat ir atsitiko Adomui. Tolesnė situacija yra irgi labai įdomi, tai, kad atsitiktinai tuo keliu eina kunigas, eina levitas ir jie abu eidami praeina kitą kelio pusę. Tai yra Jėzus užuomena į įstatymo aiškintojus ir mokytojus Senajame testamente ir Naujame testamente, kurie rūpinasi tam tikrą pasme kažkokią formą, bet nesirūpina, kaip žmogui padėti. Ne? Žiūrėkime Senajame testamente, kodėl Jėzus buvo pagrindinė kritika įstatymo mokytojams, rašto aiškintojams ir visiems, kurie akcentavo vieną pusę Dievo teisingumą, kurie akcentavo įstatymo svarbumą, bet užmiršo kitą pusę gailestingumą ir meilę. Ir tuomet jie tas įstatymas tapo beprotiškai kietas, jisai tapo nepakeliamas, atsiranda veidmainystė, kad mes neįstengiam laikytis įstatymo, įsakymų yra labai sunku, bet niekas mums nepadeda. Tai tuomet atsiranda tokia veidmainystė. Tai lygiai čia pat jie matė, kad žmonės yra sužeisti, jie matė, kad žmonės elgėsi neteisingai, bet jie nieko nedarė. Va šitas dalykas yra ir mums labai svarbu, kai mes matome žmonių žaizdas, kurias Dievas dažnai mums parodo, ne? Mes matom, kad silpnas kažkur žmogus, kad kažkas ten tokia. Ką mes dažnai darome? Mes dažnai irgi nuo to žmogus nusisukame, arba dar blogiau, mes jį nuteisėme. Arba mes kitiem dar papasakojam, kas tame žmoguje yra blogai. Tai mes tą žaizdą tik tai dar labiau padidinam. Tai vat ir šitie veikėjai, jie pamatė, bet jie, kad ten jų nieks per daug nematytų, nusisuko ir nuėjo šalį. Jiems tai yra neįdomu, jiems tai yra nesvarbu. Jų tai tarsi nebeliečia, nors jie yra už tai atsakingi. Ir mes lygiai taip pat esame už tai atsakingi. Toliau pasakojame apie samarietį, kuris ėjo tuo keliu. Kas yra samarietis? Samariečiai gyveno šalia žemyno Jeruzalės, bet jie yra tie, kurie laikėsi žydų irgi įstatymą, bet jie nebuvo žydai. Ir žydai jų nepripažindavo, kad jie čia yra išrinktoji tauta, nes jie yra kitokie. Jie ne tokie kaip mes, bet jie yra kitokie, nors jie ir laikosi mūsų įstatymo bando laikyti, bet jie vis tiek yra kitokie. Va šitas dalykas irgi Jėzus dažnai padaro tokį skirtumą, ne, kad tie kitokie, kurie yra nurašomi, kurie laikomi nežinia kuo arba nieko, jie dažniausiai mums ir pagelbė. Bet šito evangelijoje yra svarbu suprasti, kad tas samarietis yra Jėzus. Pažiūrėkite, kaip fariziejai rašto aiškino ir kunigai žiūrėjo, aukštieji kunigai, kaip jie žiūrėjo to meto elitas į Jėzų. Ar jie žiūrėjo į jį kaip autoritetą? Ne. Jie žiūrėjo į jį kaip kažkokį tai tikrai tą samarietį, kitokį, nes jisai elgiasi kitaip, jisai kalba kitaip, jisai bendrauja su muitininkais, ne, jisai priima nusidėlius, su jais kartu valgo ir tai tikrai keldavo Jėzus papiktinimą to meto žmonėms. Jie nesuprasdo, kodėl jisai taip elgiasi, juk jie yra blogi, juk jie yra neverti gailestingumo ir nieko ko, juos net nereikia kreipti dėmesio. Tai ir Jėzus buvo toksai kaip nustumtas į šalį, nes jisai buvo laikomas niekuo. Tai irgi labai svarbu reikia turėti omenyje. Ir va tas, kas laikomas nieko, tas samarietis, jo pasigaili. Šita situacija yra labai svarbu, nes tai yra užuomina ir į mūsų atsivertimus. Mes pasikeičia mūsų gyvenimas, mes atsiverčiame tada, kada mūsų kažkas pasigaili. Ir tai yra Jėzaus misijos esmė, yra ne suteikti gailestingumą. Matant žaizdas ir tas žaizdas padaro nuodėmę, ne tas žaizdas padaro mūsų atsiskyrimas nuo Dievo, kad čia mes patys viską galime padaryti, o mes dėja nieko nebetenkame ir tada mūsų draugai, tie, kurie su mums draugavo, nes mes buvom kažkas nusisuka nuo mūsų, palieka ir kapstykis kaip nori, tai Jėzus yra tas, kuris būtent prie mūsų prisiliečia. Tai yra jo misijos esmė, kad jisai, būdamas pats atstumtas, pats nepriimamas dažnai, nemėgiamas, jisai pats prisiliečia prie to žmogaus žaizdų. Ir evangelijose mes labai daug randame, nes raupsuotusius paliečia, aklus, nusidėlė ten, prisimenam tą ištvirkelę, kuri atėjo šluostydama jo kojas plaukais, ne, jos pasigailį, pas muitininką matą užeina, jo pasigailį, ne, visur šitas dalykas yra prisilietimas prie žaizdų. Ir toliau, ką jis daro, užpila aliejus ir vyno, čia kaip dezinfekuojantį vyną, senuo metu buvo priemonė, aliejus gydantį priemonė, užsideda ant savo gyvulio, tai ko gero asilo. Asilas vėlgi yra labai įdomus gyvulys, jeigu kas esate matę, tai ant jo nugaros yra toks kryžiaus ženklas, tai čia galime irgi žiūrėti į tą, kad Jėzus per savo kryžių, per savo mirtį ir prisikėlimą tą žmogų gydo arba neša toliau. Nugabena į užeigą ir slaugia į užeigą, arba kitaip galima sakyti, yra prieglaudos namai. Tai šiaip šita vieta, kas yra, tai yra bažnyčia. Mes iš tikrųjų visi, kurie ateiname į bažnyčią, esame tie, kurie esame sužeisti. Esame tie, kurie Jėzus randa gyvenimo keliuose, pagrioviuose ir taip toliau, ir taip toliau, mūsų žaizdotus visokiausius randa, ir jisai užpila aliejus ir vyno suteikim tą gailestingumą ir atneša į užeigą, kad jį slaugytų. Kas jį slaugo, tai čia irgi parašyta, kad išėmęs 2 denarus padavė užeigo šeimininkui ir tarė slaugyk jį, o jeigu išleisė ką viršaus, sugrįžęs aš tau atsilyginsiu. Tas slaugytojas irgi yra toks pas žmogus, kuris buvo patyręs kažką panašaus. Va čia labai svarbu ir mums, kad mes žmonėms galime padėti tokiems tik tai tada, kada patys pajautėme tą atsivertimą savo gyvenime išgyvenimą. Kada supratome, kad mes irgi buvom žaizdoti, kurių Dievas mūsų pasigailėjo ir tik tokiu būdu mes galime būti tiems irgi gailestingi. Ir maža to, Jėzus prašo išleisti ką viršaus. Tai yra visą laiką neužtenka vien tik tai daryti formaliai kažką, ypatingai bažnyčioje, ne, bet reikia visą laiką kažką tai duoti iš savęs. Nes jeigu tu neduodi nieko iš savęs, visa tai yra negyva, visa tai yra netikra. Ir vėliau, jisai užbaigdama šitą pasakomą, sako, kas iš šitų 3 tau, ne, dar sako, slaugyk jį, o kai sugrįšiu, tau atsilyginsiu. Tas sugrįžimas, tai yra antras Jėzus ateimas, kurio laukiame, ne, kad jisai atlygins kiekvienam pagal jo darbą. Tai vat, toks yra pasakojimas, kuris yra apžvelgiamas visa tam tikra prasme išganimo istorija ir Jėzus misija, ką Jėzus iš tikrųjų padarė. Ir todėl klausimas iš šito rašto aiškinto, kas yra mano artimas arba tai, kas mane myli, yra labai aišku, kad Jėzus myli. Ir kai aš priimu Jėzus meilę, dėka tos Jėzus meilės, aš galiu mylėti ir kitą. Jeigu aš esu žaizdotas, esu pakeliai, esu nuogas, sumuštas ir visą kitą, aš negaliu mylėti. Ir dažnai mes irgi iš tokių žmonių reikalavom, kad jie čia mylėtų, kad jie būtų geri. Jie negali būti kitokie, nes jie yra suluošinti. Reikia, kad Jėzus išgydytų. Reikia, kad Jėzus prisiliestų prie mūsų žaizdų. Ir tai yra mums visiems to reikia. Popiežius Pranciškus sako, mes visi esame nusidėjėliai. Visi mes esame tokie ir dažnai paliekami, nes niekam nesame įdomus, o Jėzui mes rūpime. Tik čia svarbu yra atpažinti tas mumis esančias žaizdas. Ir aišku, šitas pasakojimas jis yra toks dėl to, kad tai buvo rašto aiškintojai. Ta žmogus, kuris buvo išsilavinęs, protingas, ne, kuris žinojo raštą ir Jėzus būtent tokiu būdu papasakojo jam šitą istoriją. Ir užbaigdamas jisai sako, paklausė, kas iš šitų 3 buvęs artimas patekusim plėšikų rankas. Kas buvęs iš šitų 3, kuris mylėjo iš tikrųjų tą žmogų, kuris buvo patekęs į plėšikų rankas. Ir tas atsakė, tas, kuris parodėm gailestingumą. Vat meilė irgi jinai siejasi su mūsų parodymu gailestingumu. O kas yra vėlgi gailestingumas, labai ir svarbu suprasti, tai yra neužuojauta. Nu, man labai gaila, kad tau atsitiko nelaimė, bet aš čia nieko tau negaliu padėti. Tai nėra gailestingumas. Gailestingumas jis eina su tiesa, kas yra labai svarbu, mes kartais bijom pasakyti tiesos tam žmogui į akis, už akių esam drąsus, bet į akis bijom pasakyti, bet tai nėra gailestingumas. Gailestingumas jis reikalauja teisingumo, jis reikalauja tiesos. Ir kai žmogus žino tiesą, tada jisai gali save irgi priimti gailestingai save pažiūrėti. Nežiūrėkit, televizija mums meluoja apie mus ir apie viską dažnai. Ne, ten yra pasauliui dažnai mes esame arba labai labai geri, arba labai blogi. Bet mes esame ir tokie, ir tokie. Ir labai sunku rasti, kas mums pasakytų tiesą apie mus pačius. Prisimenat, ir Jėzus klausė savo mokinius, kuo žmonės mane laiko. Nu, ten buvo daugybė nuomonių, bet niekas nežinojo tiesos. Taip ir apie mus. Tiesą žino tik tai vienas Dievas. Ir todėl labai yra svarbu ieškoti tos tiesos. Nes kai mes atrandame tiesą, mes jis ir atrandame gailestingumą. Ir todėl vat, mums labai svarbu irgi pasakyti tiesą kitiems žmonėms. Ir tokiu būdu mes jiems parodysim gailestingumą, nes jeigu matom, kad žmogus yra žaizdotas, kad jisai va kaip šitas vargšelis guli pakeliai, sakysim, nu ne, su tim čia viskas gerai, tu šiandien labai gražiai atrodo, jeigu blogai, tai va pasidažyk ir viskas bus gerai. Tai nebus gailestingumas, tai nebus tiesos pasakymas, tai bus melas. Iš tam žmogui bus dar blogiau negu kad buvo, todėl reikia nebijot pasakyti tiesą, pas tave čia yra žaizda ir tokia yra žaizda, bet aišku, reikia daryti su meilė, su jautrumu prie to prisiliest. Ir pabaigai Jėzus sako, eik ir tu taip daryk. Va tai yra ir mūsų pašaukimas, kad tokiems žmonėms mums atrodo, kad mes čia jau nieko negalim padaryti. Gal ten kunigai gali padaryti, levitai gali padaryti, dar kažką, bet mes nieko. Mes viską galim. Nes mes esame Jėzaus mokiniai, mes veikiame Jėzaus vardu, mes esame jo rankos ir jo kojos, nes priklausom, kaip girdėjome antrajame skaitinį, kad Jėzus yra bažnyčios galva, kūno bažnyčios galva, o mes jo nariai. Tai tuomet mes, kur mes eisim, ten bus kartu ir su mumis Jėzus. Tikrai problema dažnai, kad mes tuo nelabai tikime. O kai netikime, tai tuomet Dievas negali veikti per mus. O kai mes tikime, tai tuomet tas mūsų darbas, tas gailestingumas, jis tikrai bus Dievo pateptas ir aliejumi ir vynu bus išpildas. Ir tikrai matysime, kokius jis nuostabius dalykus gali daryti per mus, bet tiesiog reikia nebijoti Dievui leisti per mus veikti, leisti daryti, ką jisai yra suplanavęs.